Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Absolvenții ai Academiei de Poliție revin pe băncile școlii să învețe de agent de circulație. Premierul Vlad Filat afirmă că alianța de guvernare rămâne neschimbată, în ciuda frustrărilor liberale și aspirațiilor socialiste. Barack Obama și Mitt Romney se pregătesc de o nouă dezbatere televizată consacrată politicii externe. Lumea cărții de la Chișinău a lipsit de la Târgul Internațional de Carte de la Frankfurt pe Main. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Construcția gazoductului Ungheni-Iași va începe în februarie 2013. S-a anunțat după întrevederea pe care premierul Vlad Filat a avut-o cu președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale a României, Gheorghe Duțu. Într-un comunicat de presă al guvernului de la Chișinău, Gheorghe Duțu este citat cu declarația că în aproximativ 30 de zile partea română va anunța licitația de selectare a constructorului și că gazoductul va fi terminat în 7 luni. Comisarul European pentru Energie, Günther Oettinger, va vizita curând Republica Moldova, a anunțat guvernul de la Chișinău. Potrivit comunicatului de presă guvernamental, în cadrul unei convorbiri telefonice cu premierul Vlad Filat, Günther Oettinger a repetat că Uniunea Europeană dorește să sprijine în continuare Republica Moldova în aplicarea proiectelor de întărire a securității sale energetice. Ministrul extern al Marii Britanii, William Hague, a spus că țara sa nu încearcă să schimbe regimul din Iran prin sancțiunile impuse pentru programul nuclear al Teheranului. Hague a declarat Europei Libere că de poporul iranian depinde schimbarea conducerii de la Teheran și că Marea Britanie nu se ocupă cu schimbările de regim. Șeful diplomației britanice a mai spus că țara sa nu se va angaja în a trasa Iranului o linie roșie, cum a cerut premierul israelian Benjamin Netanyahu comunității internaționale luna trecută. Hague a subliniat însă că disputa cu Iranul se transformă într-o criză care devine acută. Fostul rege al Cambodgiei, Norodom Sihanouk, a încetat din viață la vârsta de 89 de ani. Născut în timpul regimului colonial francez din țara sa, Sihanouk a fost o figură marcantă pe scena politică cambodgiană. A condus campania pentru independență obținută în 1953, în timpul primei sale domnii, între 1941-1955. A fost de asemenea figura dominantă a rezistenței împotriva regimului Khmerilor Roșii din anii 1975-79, care a ucis peste 2 milioane de cambodgieni prin muncă forțată, înfometare, expunere la boli și execuții sumare. Norodom Sihanouk s-a reîntors pe tron în 1993, iar în 2004 a abdicat din motive de sănătate. Federația Aeronautică Internațională a confirmat recordul realizat de Felix Baumgarten, care a sărit cu parașută de la 39 de km distanță de pământ, depășind în timpul saltului bariera sunetului. Potrivit unei oficialități a Federației, Baumgarten a atins viteza de 1342 de km pe oră în timpul săriturii sale de duminică, ce a avut loc în statul american New Mexico. Sportivul austriac, în vârstă de 43 de ani, a purtat un costum de protecție presurizat, iar zborul său a durat peste 9 minute, din care 4 minute 20 de secunde în cădere liberă, înainte de deschiderea parașutei. Baumgarten a depășit recordul stabilit de Joseph Kittinger, colonel al forțelor aeriene americane, care a sărit de la peste 31 de kilometri de înălțime. Kittinger deține însă în continuare recordul de cădere liberă, pentru că în saltul său din 1960 s-a aflat în cădere liberă timp de 4 minute 36 de secunde înainte de a deschide parașuta.
Ați ascultat știrile prezentate de Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Aproape 170 de proaspăt absolvenți ai Academiei de Poliție au început astăzi un curs nou pentru a se pregăti să înlocuiască pe ofițerii poliției rutiere care au picat recentul test de profesionalism. Despre cum au fost selectați cursanții, cum vor fi angajați în locul numeroșilor ofițeri descalificați și de ce au avut nevoie de un curs nou la numai câteva luni după absolvirea Academiei, s-a interesat Liliana Barbăroșie.
Dintr-un ultim bilanț publicat astăzi pe site-ul Ministerului de Interne, rezultă că doar 46 din 475 de polițiști rutieri, adică cam unul din 10, supuși în ultimele săptămâni unei testări, au trecut fără rezerve evaluarea pe care Ministerul o prezintă drept una ordinară, desfășurată cu regularitate o dată la un an și jumătate. Potrivit aceluiași comunicat, alții peste 400 de agenți de circulație, fie vor trebui să abandoneze această activitate, fie aprilie vor repeta testul peste jumătate de an ca să-și poată continua activitatea, proporția fiind de cam 50-50. Comentând recent această situație, ministrul de la Interne, Dorin Recean, spunea că toți polițiștii care nu corespund exigențelor profesionale și de integritate trebuie să plece sau să fie demiși, iar în locul lor să vină alții. De ce nu proaspeți absolvenția instituțiilor de profil?
Noi facem regulă în sistem. Respectiv, ceea ce trebuie să facem este să avem oameni integri și eficienți, ca să le dăm și integritate și eficiență, trebuie să instruim acești oameni. Asta facem.
Astăzi, instruirea despre care vorbea ministrul a și început. În jur de 170 de absolvenți ai Academiei de Poliție Ștefan cel Mare din Chișinău au fost admiși la niște cursuri speciale de 2 luni pentru a supleni rândurile poliției rutiere, așa cum se arată într-un comunicat al MAI. L-am întrebat pe Dan Chiriță, șef de direcție la Poliția Rutieră, de ce ar fi nevoie de o recalificare în cazul unor proaspeți absolvenți pentru instruirea cărora statul a cheltuit deja fonduri bugetare.
Cum să vă zicem, Academia de Poliție nu instruiește cadre nimijlocite pentru Poliția Rutieră. Ei primesc o pregătire generală. Recalificarea asta se face chiar și în cadrul angajaților, în cadrul Poliției Rutiere. Dacă ne angajăm o persoană, oricum îl trimitem la un curs scurt de instruire practică. Învață nemijlocit ceea ce țin de activitatea poliției.
Îi pregătiți ca să fie și integri din punct de vedere moral.
Da, numai decât.
Dan Chiriță afirmă că înscrierea la cursul de instruire s-a făcut în baza unor cereri depuse de participanți, dar ca să ajungă să fie angajați, fiecare din ei va trebui să susțină un nou test de evaluare. Sergiu Ostav, directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Credo, nu crede însă în reușita unor astfel de măsuri, dacă nu vor fi urmate și de multe altele. Cum ar fi?
Utilizarea echipamentului depersonalizat pentru depistarea cazurilor de încălcare a regimului de circulație. Camerele acestea de supraveghere a circulației rutiere, în care deci este redus contactul uman între polițist rutier și persoana care conduce.
De fapt, Sergiu Ostav crede că autoritățile polițienești încearcă în prezent să se plieze pe modelul georgian de reformare a poliției. Numai că, fără o viziune clară asupra căilor de atingere a obiectivului final, omiterea corupției din sistem.
Avem o soluție de substituire pentru acești 90% din polițiști disponibilizați. Se pare că lumea a fost disponibilizată și nu este pregătit acel middle management, adică management de nivelul mediu.
Ne-a spus Sergiu Ostav. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Premierul Vlad Filat respinge sugestiile partenerilor liberali de coaliție că s-ar pregăti o nouă alianță guvernamentală în care liberalii să fie înlocuiți cu foștii deputați comuniști care au părăsit PCRM-ul în actuala legislatură. Într-un interviu cu Valentina Ursu, din care puteți asculta acum un fragment, primul ministru a mai sugerat că în legislativ se poate crea conjunctura necesară ca să se poată modifica Constituția prin votul deputaților.
Eu am spus și pot să spun și astăzi că orice reformatare a alianței ar duce la alegeri anticipate. Trebuie să mai spun că alegeri pentru Republica Moldova ar fi nu doar că un lucru nedorit, dar ar fi o tragedie. De aceea, eu cred că lucrurile sunt mai mult decât clare și este necesar să continuăm să ne facem datoria și să îndeplinim în primul rând acele angajamente care ne-am asumat în fața oamenilor și să oferim țării posibilitatea de a se moderniza și de a se integra plenar în Uniunea Europeană.
Domnule premier, spuneți tranșant că reconfigurarea scenei politice nu este posibilă, dar pe de altă parte domnul Dodon de la Socialiști lăsa să se înțeleagă că ar vrea să ajungă la guvernare.
Doamna Ursu, eu acum nu vorbesc reieșind din dorințele unui politician sau altuia. Eu vorbesc din necesitatea, din asigurarea unui act guvernamental eficient pentru Republica Moldova. Eu cred că noi am ajuns cu toții și la maturitate necesară pentru a lua decizii care nu țin doar de interesul personal, de partid, țin de interesul statului, de interes larg al societății. De aceea, eu ceea ce am declarat este un mesaj foarte clar către toți politicienii de Republica Moldova și aceasta este poziția mea fermă.
Păreri pro și contra și referitor la dreptul la crearea unei fracțiuni. Credeți că e posibil să se creeze o fracțiune a independenților?
Dacă legea le permite acest lucru, eu nu văd de ce trebuie să ne împotrivim. De altă parte, dacă sunt probleme ce țin de aspectul legal și nu există claritate, urmează în procedura deja foarte bine cunoscută de către toți să se ofere răspunsuri la aceste întrebări și ulterior, având la bază suport juridic, să se ia decizii.
Odată ce PCRM-ul, fracțiunea PCRM e părăsită tot de mai mulți deputați. Credeți că ar putea să se creeze o atmosferă în cadrul legislativului când veți discuta despre modificarea Constituției și nu despre aprobarea unei legi fundamentale noi?
Eu cred în general că problemele care țin de interesul larg și care vizează nu doar prezentul, dar și viitorul Republicii Moldova, trebuie să fie discutate având o atmosferă calmă, să nu implicăm societatea pentru a o diviza și mai tare și să votăm, urmărind iarăși viitorul societății noastre în Parlament.
L-ați ascultat pe premierul Vlad Filat într-un fragment din interviul cu Valentina Ursu difuzat azi dimineață la emisiunea Moldova la ora 7. Interviul este publicat integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Despre șansele înregistrării ca fracțiune parlamentară a foștilor deputați comuniști și despre implicațiile acestei intenții anunțate săptămâna trecută, a discutat Vasile Butnaru cu analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT.
După declarația unui grup de deputați conduși de Igor Dodon, precum că ei fondează o nouă fracțiune parlamentară, am asistat la confruntarea a două abordări. Prima abordare, îmbrățișată de Partidul Liberal și de către Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, ține de faptul că deputații, odată aleși, reprezentând anumite partide, pot constitui fracțiuni parlamentare și aceste fracțiuni reprezintă alegătorii având mandatul acestora. Există a doua abordare, îmbrățișată în mod special de grupul Dodon, cei 7 deputați și Partidul Liberal-Democrat al premierului Vlad Filat, care spune că există loc și pentru noi fracțiuni după ce are loc constituirea organelor de lucru ale Parlamentului.
Asta pentru că există mențiunea de regulă în articolul care face posibil asta.
Această mențiune de regulă a fost introdusă de către deputați la 21 mai 2010, după ce grupul Țurcanu a părăsit fracțiunea Partidului Comuniștilor și care, potrivit unor zvonuri care circulau atunci, trebuiau să fie remunerați pentru aceasta cu dreptul de a constitui o fracțiune parlamentară. Atunci fracțiunea nu a fost constituită, însă a fost creat un precedent destul de urât. Această frază de regulă înseamnă că există o regulă generală, iar în anumite condiții pot fi abateri de la aceste reguli.
Atunci când vrea majoritatea.
Părerea mea este că declarația domnului Dodon și a camarazilor săi privind constituirea fracțiunii nu va avea probabil niciun efect. Această fracțiune va exista de facto.
Dar ce e de făcut cu deputații care fizic se despart de partidul lor din varii motive și continuă să existe, continuă să funcționeze în Parlament? Ei trebuie să aibă un țărm.
Aici abordarea este una foarte simplă. Deputații nu pot fi ținuți cu deasila într-o fracțiune. În același timp, traseismul, părăsirea fracțiunilor nu trebuie încurajat. De aceea nu trebuie permisă constituirea fracțiunilor noi.
Dar un deputat pe cont propriu nu este eficient dacă nu are acest țărm sau această grup parlamentar.
Nu este adevărat. Depinde de deputat. Toți deputații au aceleași drepturi. Este adevărat că fracțiunile au mai multă putere să...
Domnul Bățan, să fim realiști. Un proiect de lege elaborat genial de un Don Quixote nu are șansă dacă nu este sprijinit de
un
grup parlamentar.
Așa este, dar fracțiunile, potrivit regulamentului Parlamentului, se formează odată cu alegerea noului Parlament pentru a forma organele de conducere ale Parlamentului. Nu există alte indicații în legislație decât organizarea funcționalității Parlamentului. Dumneavoastră ați anticipat și ați punctat foarte corect. Au mai multe posibilități ca grup să promoveze anumite idei, să critique guvernarea, să-și manifeste ideile și să se insereze în memoria cetățenilor, astfel încât la următoarele alegeri să poată spune că, uitați-vă, noi nu suntem concurenți electorali absolut noi pe eșicherul politic, am muncit în Parlamentul precedent, am făcut asta, asta și așa mai departe.
Adică miza adevărată nu este gâlceava din Parlament, ci prezența în conștiința alegătorilor.
Exact, deci este luptă pentru fixarea pe eșicherul politic cu o anumită identitate.
L-ați ascultat pe analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, intervievat de Vasile Botnaru. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua ascultați, între altele, agenda culturală despre închiderea târgului de carte de la Frankfurt. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Candidații prezidențiali din Statele Unite, Barack Obama și Mitt Romney, se pregătesc de cea de-a doua lor dezbatere televizată, care va avea loc mâine și se va axa pe problemele de politică externă. Cum se structurează opțiunile celor doi cu privire la o temă de mare relevanță, primăvara arabă? Relatează de la Washington Valeriu Sela.
La începutul mandatului său, președintele Barack Obama a sperat că raporturile cu lumea islamică se vor îmbunătăți, fie și grație schimbării de identitate și program la vârf în Statele Unite. El a rostit un discurs programatic la Istanbul, creionând intențiile americane. A urmat apoi primăvara arabă. Aliați de până atunci ai Americii în războiul împotriva terorismului au fost înlăturați de la putere în Egipt, Yemen, Tunisia, au apărut probleme în Bahrain. La început, administrația a ezitat, mai ales în cazul Egiptului. Dar atunci când a înțeles că dorința de schimbare era puternică și irreversibilă, Obama a sprijinit revoltele populare, culminând cu contribuția militară alături de aliați în Libia. Acum s-a ajuns într-o perioadă de evaluare a ceea ce revoluțiile arabe înseamnă. Este probabil mult prea devreme, dar în campanie electorală, astfel de analize își au locul. Or, rezultatele sunt, dacă este să luăm în considerare doar acest moment, încă în mișcare, amestecat. Locul dictatorilor a fost luat de regimuri islamiste în multe dintre țări, regimuri cu tendințe populiste și care au propriile lor limite în chestiuni legate de drepturile omului și relații internaționale. Administrația îndeamnă la răbdare și scoate în evidență progresele. În tabăra conservatoare se manifestă diviziuni. Unii cred că aliații fideli ai Americii erau mai siguri din perspectivă geostrategică în vederea contracărării terorismului. Regimurile respective controlau propriile țări. Cele de acum, chiar dacă intențiile sunt bune sau relativ bune, nu o mai fac, așa cum s-a întâmplat recent în Libia și Egipt. Al-Qaeda și aliații profită de această instabilitate. Dar sunt și cei care spun că tocmai susținerea unor dictaturi, cum a fost Mubarak de către Statele Unite, a alimentat sentimentele anti-americane în lumea arabă și manifestarea acestora a fost întărirea mișcărilor extremiste. Este foarte probabil că în Orientul Mijlociu și Nordul Africii, viitorul va fi instabil, cu alegeri mai mult sau mai puțin libere, dar regimuri insuficient de convinse de virtuțile democrației. Dar, spun analiști, această situație poate fi corectată în viitor, pentru că are fundamente democratice, ceea ce nu se putea spune în vremea dictatorilor. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Liderul unui partid separatist din Belgia a fost ales duminică primar la Antwerpen, al doilea oraș ca mărime al Belgiei și al doilea port al Europei. Anunțându-și victoria, Bart De Wever a spus că va folosi funcția pentru a promova o mai mare autonomie a regiunilor flamande. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Prin alegerile locale de duminică, Belgia a făcut un pas în plus spre scindarea țării între nordul flamand, Flandra, și sudul francofon. Von Valonia și Bruxelles. Ultranaționaliștii independentiști flamanzi ai lui Bart De Wever, partidul Noua Alianță Flamandă, au progresat enorm în alegerile locale de ieri. De Wever însuși devine primarul Antwerpenului, Anvers, al doilea oraș al Belgiei și al doilea port al Europei după Rotterdam. Și acum să pregătim Belgia confederală, a fost prima frază a lui Bart De Wever duminică seara la anunțul victoriei. Confederal se traduce în jargonul naționaliștilor flamanzi prin independența regiunilor. Flandra e o provincie prosperă și monolingvă care nu recunoaște existența minorității francofone și în care Consiliul Europei a anchetat deja în legătură cu nerespectarea drepturilor francofonilor. Independentiștii doresc scindarea Belgiei, abolirea monarhiei și au cerut ieșirea țării din francofonie. În majoritatea regiunilor Flandrei, ei au realizat între 20 și 30%. Partidul independentist flamand e pe cale de a deveni astfel, în urma acestor alegeri, principalul partid din Flandra. Însă o altă surpriză a scrutinului a fost scorul neașteptat al altor extremiști, de pildă al celor de stânga, Partidul Muncitoresc din Belgia, de orientare maoistă, practic singura formațiune politică belgiană ce funcționează simultan atât în Flandra cât și în Valonia și Bruxelles. Partidul Muncitoresc realizează un scor important chiar și în Antwerpen, orașul unde extremiștii de dreapta au luat primăria. La Liege, principalul oraș din Valonia, maoiștii intră de asemenea în Consiliul Comunal al Primăriei. Alt partid inițial marginal care realizează un scor important sunt ecologiștii, în special în Valonia, unde au câștigat o serie întreagă de primării. Deși aceste partide nu sunt prezente la nivel federal, iar Belgia va mai funcționa 2 ani până la viitoarele alegeri parlamentare în formula sa actuală, condusă de o coaliție de partide tradiționale, influența crescândă a ultranaționaliștilor în Flandra, cumulată cu mișcările similare din Catalonia și Scoția, reprezintă o tendință extrem de îngrijorătoare pentru Uniunea Europeană. Bruxelles găzduiește instituțiile Uniunii Europene și NATO, iar scindarea Belgiei ar fi o grea lovitură pentru discursul unificator european, ca și pentru coeziunea euroatlantică. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Tania Radu își începe astăzi revista Presiei Românești cu câteva articole în apărarea scriitorului și publicistului Mircea Cărtărescu, care ar fi ținta unui atac în mediile apropiate guvernării.
Campania de denigrare a celui mai proeminent prozator român contemporan, Mircea Cărtărescu, este contracarată azi de mai mulți comentatori. Săptămâna trecută, în preajma decernării premiilor Nobel pentru literatură, pentru care Cărtărescu era cotat cu ceva șanse de către agenții specializate, autorul romanului Orbitor devenise brusc oaia neagră a televiziunilor și publicațiilor arondate puterii de la București. În evenimentul zilei, Mircea Mihăieș vede aici, cităm, un caz școală dintr-o barbară operație de a îngenunchea independența spiritului. Uciderea în efigie a lui Cărtărescu e doar un episod al restaurației în forță. Am încheiat citat. Scriitorul, care face și publicistică pe teme politice și s-a exprimat dur asupra derapajelor de la democrația ale actualei puteri, este pus la stâlpul infamiei ca omul lui Traian Băsescu. Nu mai contează că în articolele sale din presa cotidiană a fost la fel de critic cu șeful statului ca și cu adversarii lui, reamintesc comentatorii. Vladimir Tisponanu revine asupra subiectului Cărtărescu într-un articol postat pe contributors.ro. Campania anti-Cărtărescu își propune de fapt, cităm, să stigmatizeze vechea conducere a Institutului Cultural Român, care i-ar fi acordat prozatorului un statut privilegiat. Nu se suflă o vorbă despre alți cunoscuți scriitori care au fost în chip egal sprijiniți pentru promovarea operelor pe plan internațional, adaugă Tismăneanu, care speră că acești intelectuali vor găsi resursele de curaj să afirme public adevăr. Dreapta politică își expune astăzi în linii mai concrete oferta electorală. O face în adevărul prin vocea liderului partidului Forța Civică, Mihai Răzvan Ungureanu. Ca parte din Alianța România Dreaptă, a cărei siglă se va regăsi pe buletinele de vot în decembrie, Ungureanu explică de ce Forța Civică va cere apartenență la grupul popular european și nu la cel liberal. Viziunii economice de tip liberal, noul partid îi adaugă și o componentă conservatoare, care, spune Ungureanu, pornește de la evidențierea comunității și a familiei ca nucleu structural al societății românești. ARD, Alianța România Dreaptă, din care mai fac parte Partidul Democrat Liberal și Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, propune de asemenea scăderea cotei unice de impozitare de la 16% la 12% ca instrument de stimulare a investițiilor, dar și o stabilitate mult mai mare a legislației fiscale pentru a nu mai descuraja investitorii străini. Premierul social-democrat Victor Ponta anunță între timp că guvernul nu mai are bani până la sfârșitul anului decât pentru plata salariilor bugetarilor și a pensiilor. Editorialul ziarului Evenimentul Zilei, scris de Mircea Marian, se miră că Ponta încă mai vrea să reprezinte România la Consiliul European din noiembrie, unde de regulă merge președintele Traian Băsescu, în ciuda imaginii sale foarte proaste în Europa, inclusiv de pe urma doctoratului plagiat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
În Germania, la Frankfurt pe Main, și-a închis ieri porțile cunoscutul târg internațional de carte. Au fost prezente anul acesta numai puțin de 7.000 de edituri și companii legate de mediul cărții, dar nu și cele din Republica Moldova. Absența literaților de la Chișinău a stârnit mirare printre editorii și scriitorii de la standul românesc, după cum veți afla de la Victor Eschenazi.
Ediția 2012 a celui mai mare târg internațional de carte din Europa s-a desfășurat și anul acesta în parametri obișnuiți, cu mii de companii, edituri, firme de înaltă tehnologie informatică interesate de carte, sute de prezentări și expuneri, zeci și zeci de scriitori adresându-se cititorilor de pe podiumurile canalelor de televiziune și ale radiourilor culturale germane sau lansându-și cărțile la standurile naționale. Totul încununat în ultima zi, duminică, prin acordarea premiului cărții germane pentru romanul anului și acelui și mai prestigios al editorilor de carte germani. Premiul Păcii de la Târgul de la Frankfurt i-a fost înmânat scriitorului dizident chinez Liao Yivu, care în discursul pronunțat duminică a condamnat conducerea Chinei pentru, citez, suprimarea sângeroasă a criticii, în special după masacrul din piața Tiananmen din 1989, și a criticat Occidentul pentru ceea ce a definit drept ipocrizie. Dacă aminteam de parametrii obișnuiți în ce privește cantitatea și calitatea cărții și a prezentării ei la standurile târgului de la Frankfurt, cel care l-a vizitat în an succesiv nu poate totuși trece cu vederea efectele vizibile ale crizei financiare internaționale ce se resfrâng și asupra lumii cărții. Mai mult ca în anii trecuți, editorii anglosaxoni și francezi în special au ales să fie reprezentați, cu excepția unor mari grupuri editoriale faimoase, de distribuitorilor europeni și germani, în standuri grupând mai multe edituri și au transportat și afișat mai puțină carte și mai mult material publicitar. Și interesul zecilor de mii de vizitatori germani în cele două zile când târgul a fost deschis publicului s-a concentrat pe halele prezentând carte germană, lumea fiind rară în spațiile rezervate anglosaxonilor, francezilor sau italienilor. Lumea est și central europeană nu și-a modificat nici stilul, nici prezența, nici conceptele de prezentare, editorii unguri, cehi și polonezi strălucind de departe, urmați ca eleganță și interes de baltici și câteva din republicile fostei Iugoslavii. Standul românesc, așa cum mi-au confirmat-o și opiniile mai multor vizitatori, rămâne unul extrem de discutabil atât în ce privește conceptul prezentării, majoritatea cărților aruncate anul acesta într-un soi de acvarii, care celor de aici le dau impresia proastă a unui fel de talcioc, bric-a-brac, cât și a selecției. Față de designul atractiv al standurilor Cehiei, Poloniei sau Georgiei, sau față de organizarea metodică a celui al Ungariei, standul României lasă indiscutabil o impresie proastă, în fapt de lipsă de concept. Ca de obicei, de la standul românesc a lipsit acel tip de carte ce interesează cu adevărat pe numeroși emigranți, cartea pentru copii, de exemplu, pentru a menține limba română vie într-un mediu ce practică intensiv integrarea, și pe universitarii germani, dicționare și instrumente de lucru de folosit în activitatea de zi cu zi cu studenții. În mod interesant, mai multă lume, între care tineri din mediul universitar, și-au exprimat vocal uimirea și regretul atât față de absența editorilor din Republica Moldova, cât și de lipsa anul acesta unor cărți moldovenești la standul românesc.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Luba Lupașcu de la revista electronică studenție.md.
Aflați de pe studenție.md ce s-a schimbat, dar mai ales ce nu s-a schimbat timp de 20 de ani la prima universitate privată din Republica Moldova, care sunt condițiile de a obține bursele surplus ale Fundației Konrad Adenauer sau cum poți ajunge printre pretendenții la o diplomă de master eliberată de una dintre cele mai bune școli de management din Franța. La categoria celor trăite vă îndemnăm să vă amintiți de prima învățătoare sau să vedeți cum a fost prima lună la UTM pentru bloggerul Paul Sandoleac. Și pentru că este luna balului bobocilor, pe la universități aflați de unde vine această tradiție, cui și la ce folosește un astfel de eveniment, ce mutații a suferit și care e programul pentru perioada imediat următoare. Corina Morozan vă îndeamnă să vedeți cum își trăiește studenția fiul ministrului apărării și de ce profesorii de la Școala Forțelor Aeriene din SUA așteaptă să-i exmatriculeze pe studenții slabi. Cu o lecție de viață la 25 de ani vine Sanda Cojocaru, iar studenții care abia așteaptă să vadă ce cred rectorii despre inițiativa liberalilor de a exclude examenele și teza de licență au un mic motiv să se bucure sau să se întristeze. În rest, foarte multă informație utilă și nouă despre cum să-ți trăiești studenția la maxim.
Cu temele revistei electronice studenție.md ne apropiem de final. Mâine dimineață la ora 6:30 ascultați Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu de emisiunea Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și aplicația noastră pentru telefonul mobil. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.